усяго месяц застаецца да ўрачыстасці Маці Божай Будслаўскай, і каталіцкая царква ўжо пачынае планаваць маршруты пілігрымак да святыні. У гэтым годзе каля 30 пілігрымак з усіх дыяцэзій краіны вырушаць да Будслаўскай святыні, дзе будуць святкавацца ўгодкі каранавання цудадзейнага абраза папскай каронай. Менска-Магілёўскую дыяцэзію, і гэта ўжо стала традыцыяй, найбольш поўна будзе прадстаўляць пілігрымка, зарганізаваная сталічнай катэдрай, у якую, акрамя мінчукоў з усіх парафій гораду, далучацца вернікі з навакольных мястэчкаў, клерыкі пінскай семінарыі, законныя браты і сёстры. Суправаджаць менскую пілігрымку плануецца запрасіць айцоў дамініканаў, сярод іх будуць і беларусы, якія сваё пакліканне да святарства ажыццяўляюць узграмаджэнні святога Дамініка. Улічваючы вялікую колькасць удзельнікаў агульнай пілігрымкі, сёлета маршруты будуць распрацаваны яшчэ больш дакладна, з разбіўкай па часе, каб пілігрымы з кожных мясцін, што называецца, не наступалі адзін аднаму на мазалі, каб спрасціць арганізацыю шэсця, адпачынку і пасілкаў. У самім Будславе урачыстасці ўшанавання Маці Божай Будслаўскай распачнуцца 1 ліпеня з самай раніцы. Кожны з дыяцэзій будзе адведзены свой час на правядзенне святой літургіі. Пілігрымка ў Будслаў, як частка нашага зямнога падарожжа да Бога, дае нам яшчэ адну магчымасць прыблізіцца да Божай хвалы і міласэрнасці. Такімі словамі сустракаў пробач Будслаўскай святыні пілігрымаў у тым годзе. І так, напэўна, будзе і сёлета.